Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздарбы, ободо Азаттык радиосунун эже сиңдилер долбоору кайрадан сиздер менен. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ажырашуудан кийинки жашоо деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун психологу Чынара Термичикова жана теле алып баруучу Назира Айтбекова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Негизинен биз бул теманы ажырашуудан кийинки жашоо кандай, ажырашкан аялдарга коомчулукта болгон мамиле кандай, кандай стереотиптер бар, балким ажырашкан аял катары мен дагы мисалы ошо ажырашууну башыман өткөргөм, балким биз өзүбүздүн ичибизде өзүбүздүн кандайдыр бир комплекстерибиз пайда болдубу, же башка аялдарга салыштырмай өзүбүздү кандай сезебиз, ошонун тегерегинде мисалы азыр сүйлөшүп көрөлү. Назира, мисалы сиздин оюңузча биздин коомчулукта турмуштан чыккан аялдарга жалпысынан мамиле кандай бизде? Негизинен мисалы ажыраштым деп укканда адамдар кандай реакция кылышат? Мындай
негизи кыргыздар баягы кыз киши турмушка узап атканда таш түшкөн жер оор болсун дейт, анан кыз баягы чыккан жерден тышкары дейби, чийден тышкары дейби, ушундай эми макалдар бар эмеспи? Ансыңары илгертеден эле кыз турмуш курдубу, демек өз арбайын өзү согуп, ал киши жакшыбы жаманбы баардыгын көтөрүп очогун кармап калыш керек деген баягы ишеним ой түздөлүп калган да, калыптанып калган. Анан ошол калып менен келатып, анан баягы үй бүлө эки ажырымга түшкөндөн кийин аял затына билбейм башкалар кандай болду, бирок мен үчүн, жеке мен үчүн аябай чоң уят нерседей болгон. Мен муну кантип элге жар салам, элдер ажырашып кеттиптир деп айтат да, бул эрден ажыраган аял деп айтат да деген сыяктуу. Мен муну ошон үчүн баягы бир жыл сактап жүрдүм да, эли эмне дейт,
өзгөчө элдин адамы болгондон кийин.
Ооба, мага деген бир глейген таш ыргытып, Айтбекова, сен деген үй бүлөңдү кантип сактабай калдың деген сыяктуу бир баягы мени бурчукка такап мылтык менен атып салчудай келген да. Мен колуман келе албай калды деп аябай уялгам. Элдин бетимен кантип карайм эртеңки күнү депчи. Анан чынында эле баягы канчалык заманбап өлкөгө баягы сүйрөлбөйлү, заманбап өлкөгө чуркабайлы, баары бир деле баягы элдин көз карашы ар кандай болот экен. Баарын эле көз карашы эмне болуптур, сен биринчи же акыркы эмессиң дегендей эмес да, эми болот экен да ортолордо, араларында мындай кап үй бүлөңдү сактап эле калсаң болмок деген сыяктуучу, сенин колуңда болчу да деген сыяктуу,
балким чыдап койсоң болмок, аял заты болгондон кийин мындай аялдар акылдуураак болот го, анан мындай бир аялдык эмеңди, касиетиңди, сапатыңды көрсөтүп, сен чыдап эле койсоң болмок, эми эркектер да эми эркектер да деп эле мындай бир ушундай бир мамиле кызыктай. Эркек деген ал эркек, каалаганын кыла берсин, эмне кылса дагы
кечиримдүү деп айтышат да,
мындай бир. Анан сен аял болгондон кийин баарын көтөрүшүң керек болчу, анткени сени кудай аял кылып жараткан дешет, сен энесиң дешипчи. Ошондой сөздөрдү мен угуп жүрдүм да. Улуураак муун менен да сүйлөшүп калганда, өзгөчө апаларыбыз менен, энелер менен сүйлөшүп калганда, алар дагы айтышат да, ой азыр жаштар таптакыр мындай чыдамдуу болбой калдыңар, көтөрө албай калдыңар эчтекени, сөз да көтөрө албайсыңар, эчтеке көтөрө албайсыңар, мурункудай үй бүлөлүн баалуулугун билбейсиңер, биз мына деп башташат го.
Күйөөбүз эмне кылса десе дагы,
кайненебиздин эле үстүбүзгө минип алса дагы, күйөөбүздүн эле сабап согуп тиги күнүндө ичип келип канча эмебизди кетирсе дагы, баары бир биз чыдап мына үй бүлөнү сактап калдык деп.
Андай сөздөр да бар, себеби ал да туура мындай пикир орун алат, себеби чындыгында эле ошондой болуп атат. Үй бүлөдөгү баалуулуктар эмне экенин дагы түшүнбөй эле турмушка чыгып алгандар көп.
Эмне себептен ушундай болот?
Себеби ар кандай болот. Мисалы үчүн эки адамдын бири бирине болгон психологиялык жактан туура келбей калышы мүмкүн, же болбосо айтып атпаймынбы, баалуулуктарды түшүнө албаган адамдар көп да. Үй бүлө десе эле тиги мисалы эркектер үй бүлө десе эле аялды катуу кармаш керек, аялды чүнчүтүш керек, аялды минтиш керек деген дагы эркектер бар. Тиги аялдар болсо кыз келиндер да, турмушка чыкканда эми баягы үй бүлө болгондон кийин мен үй бүлөнүн очогун ушун андан ары улантып кетишим керек деген бир баалуулукту түшүнө албай калышат да. Эми албетте кыйын, үй бүлө куруп кетиш өтө кыйын. Мисалы азыр билбейм, мен өзүмдүн турмушумдан деле мисал келтиргим келбейт, бирок эстердин убагында жашоо кыйыныраак болчу да.
Азыркыга караганда
мен азыркы жаштарга мүмкүнчүлүктөр көп деп ойлойм да. Эркиндик бар да бизде азыр, баары бир. Мен ойлойм да, эстердин убагында болсо мисалы үчүн ажырашып кеткен үчүн партиядан чыгарып, анан дагы ушундай бир тыюулар болуп, мындай адамдын момундай бир чын ыкластан жашаган адамдар азыраак болчу да деп ойлойм да. Мисалы үй маселеси, материалдык маселеси эстердин убагында татаалыраак болчу. Азыр болсо мисалы иштейм, бизнес кылам да акча табам десе жаштарга мүмкүнчүлүк көбүрөөк го деп ойлойм да.
Көз карандысыздык
көбүрөөк.
Ошондуктан да мурункудай бири бирине мындай жабышып жашабай калышты.
Мындай кандай десем, эми тиги үй бүлө маселесине келгенде муну бир жактуу айта албайсың да. Анан бирок ошондой болсо дагы азыркы жаштар негизи үй бүлө курууга даярданыш керек. Даярдыгы жок эле үй бүлө куруп алышат да. Үй бүлө курган жөн эле бир оюнчук эмес, ал ушунчалык жоопкерчилиги экендигин алыш керек да. Моюнга алыш керек да, моюнга алып туруп үйлөнүш керек.
Эми баягы сүйгөнгө сүйкөнбө деген сөз бар экен да. Эгерде канчалык баягы ошол үзүлүп кеткен жипти улайын десең дагы ортодо түйүлчөк калып калат десең, баардыгы мурункудай жылмакай болбойт экен. Сынган нерсенин канчалык ортосун чаптаганың баары бир жаракасы калып калат экен. Анан көңүлү башкада болуп турса, кандай эмне аракет кылып төөң менен жер кассаң дагы ал адамдын баягы көңүлүн, сүйүүсүн кайтара албайт экенсиң. Анан өзү суранып атса, өзү боштукту, эркиндикти каалап атса, анан чип менен байлап албайсың да.
Ооба, туура.
Ал эркек мисалы үчүн аял кишинин сүйүүсү эки адамга жетпейт экен. А эркектин сүйүүсү каалайсың, аял сүйөбү сүйбөйбү баары бир ар жагынан чыгып, бери жагынан чыгып көңүлүн алып атып сүйдүрүп алат экен. Биз айланчыктап турса, биз сүйө албай койбойт экенбиз, баары бир сүйөт экенбиз. Аял киши канчалык өзүнүн агы менен тең айлансын, канчалык ар жак бери жагынан чыксын, эркекти сүйдүрүү мүмкүн эмес экен, эгер башка көңүлү түшүп калса да. Анан ажырашкандан кийин дагы мындай баягы элдер ар бир үй бүлөнүн ар бир үй бүлө токой деп коет го, анын ар жак бери жагын териштирбей эле болду болбоду бул артист. Бул деген артист болду болбоду иттиктин баары ушундан кетти деп айтылат экен да. Анан каалайсыңбы каалабайсыңбы көп соккуну алып калат экенсиң. Анан мындай экен да, мисалы үчүн жолдошуң бар кезде кенен кесир баягы эркек коллегаларың менен досторуң менен жүрө берсең каалагандай боло берет экен да. Элдер унчукпайт экен, а мунун жолдошу бар да дейт экен да. А эгер ажырашкандан кийин ошентип мейли ал укмуш маанилүү жумуш болсун, ой желмогуз тигини чапташтыра койгон турбайбы деген сөз
ошол.
Эжесиңдилер кеп дүкөнү.
Чынар эже, сиз адис катары, психолог катары ажырашууну башынан өткөргөн аялдар психологиялык жактан кандай акыбалда болушат, ажырашкандан кийин алар мындай бир өзүнө өзү болгон мамилеси кандай болот, ошол жөнүндө айтып бере аласызбы?
Ажырашуу жөнүндө айтканда, албетте ар бир жаш кыз жигит үйлөнгөндө алдыга бир кандайдыр максаттарды коюп, келечекке үмүт коюп, анан көп жакшы пландарды түзүп дегендей үй бүлө маселеси боюнча сонун бир кыялдануу менен баш кошушат да. Анан ошол үмүттөрү талкалангандагы баягы ишке ашпай үмүттөр ишке ашпай калганда, үмүттөр талкаланганда, үмүттөр чачырап кеткенде адамдар албетте терс эмоцияларга курчалат. Терс эмоцияларга кайсыларды киргизебиз? Ызалануу, капа болуу, чүнчүп кетүү, анан кийин ошолордун баары үйүлүп кете берсе адам баягы терең депрессияга да дуушар болот да. Депрессия дегенибиз адамдын көңүлүнүн чогуп кетиши да. Ошондой акыбалга дуушар болот. Эми бул акыбалдан чыгыш үчүн ал башка маселе, бирок ошол акыбалда тиги ажырашкан кызга, келинге мындай колдоо көрсөтүү абдан зарыл да, маанилүү. Учурундагы көрсөтүлгөн жардам, учурундагы көрсөтүлгөн колдоо, өз учурундагы туура кеңештер же болбосо өзүнүн баягы акыбалына талдоо. Ар бир адам бир кырдаалга дуушар болуп атканда, мен ушундай кырдаалга эмне себептен дуушар болдум, ушул кырдаалга алып келген эмнелер түрткү болду деген бир талдоо жүргүзгөндө, анализ жасаганды үйрөнүш керек да жаш адамдар. Бирок ошондойду көпчүлүк биздин элдер, адамдар билишпейт. Талдабай эле сөзсүз түрдө бирөөнү күнөлөп,
менимче көбүнчөш аялдар өздөрүн өзү күнөлөйт болуш керек.
Өзүн күнөлөшөт көпчүлүгү, көпчүлүк учурда деле эмес, эми ар бир үй бүлө мисалы күйөөсүн күнөлөгөндөр деле көп, күйөөсүн туугандарын күнөлөгөндөр көп. Анан негизи бизде жаштарда момундай эффективдүү баарлашуу деген маданият өнүккөн эмес да.
Ал кандай?
Ал тиги сүйлөшкөндү билүү деген да, эффективдүү мамиле куруу. Мисалы бирөө кыйкырса, экинчиси андан аша чаап кыйкырат. Бирөө чаңырса, экинчиси колун көтөрүшү мүмкүн. Ушундай да. Ал эми кел отуралы сүйлөшөлү деп диалогко келгенди үйрөнүү өтө бир чеберчиликти талап кылат да. Анан ошондой тажрыйба, ошондой практика, тажрыйба үй бүлөдө берилген эмес да. Бизде мектепте деле анча көп берилбейт. Жаштарды көпчүлүгү учурда мектепте эмнеге тарбиялайт? Тартиптүү бол, таза бол, тыкан бол, анан кийин моундай сабактарды бешке окуп, анан моундай экзамендерден өтүшүң керек деген. Ал эми турмуштук сабактар жок да мектептерде. Ошондой эле үй бүлөдө деле турмуштук сабактар берилбейт.
Мамиле куруулардын
мамиле куруу боюнча, мисалы үчүн күйөөң менен кандай мамиледе болосуң кийин деп кызын да тарбиялаш керек да. Эгерде ал ачууланып атса, же болбосо ал сени түшүнбөй жатса, же болбосо ал сени ызалантып атса деген ушундай бир ар кандай кырдаалдарды эске алып туруп, анан ушундай мамиле түшкөндү үйрөнүп чоңое турган болсо, албетте мамиле үй бүлөдө мындай жашап кетүү жеңилирээк болмок да.
Мындай да бир окуя болгон да. Ажырашкан курбум бар болчу, кичинекей баласы бар эле. Үйлөнө элек жигит менен сүйлөшүп жүргөн да. Анан өзү жаңы эле ажырашып, анан бирок кайра күйөөгө тийем деген ой да жок болчу. Такыр күйөөгө тийгиси да келген эмес, мындай күйөөгө тийиш керек десе эле аябай жаман болуп кетчү да, жок деп. Бирок тиги жигит менен сүйлөшүп, экөөнүн көңүлдөрү келишип, мындай эми бул эмне болот көрөбүз, азырынча бири бирибизди сүйүп атабыз деп ушинтип жүрүшчү экөө. Анан тиги жигиттин апасы билип калып, көз ачыкка барып, анан бир суусундукту окутуптур, суутма деп коет го, суутма жасатып баласына айтпай, билдирбей ичириптир. Аны кийин баласы билип, тиги кызга айтса, ал абдан ушунчалык жаман болуп, мен эмне эми деп баягы өзүн аябай эме сезиптир да. Ушунчалык менен суутма жасап, ушинтип баласын тим эле менден коргогудай, мен мындай бир экинчи сорттогу адамынбы же мен адам эмесминби, ушундай бир стереотип бар да. Эми баардыгы кантип айтат деп айтпайбы,
колдонулуп жарактан чыгып калган буюмдай буюм катары каралып калат экен да.
Ошонусу бар, бир жолу колдонулган жана буудай болуп калат экен,
буу болуп калат экен,
буу болуп калат экенсиң деп экөөбүз жыргай берели. Анан экинчиси дагы эмнегедир бирөө менен эгерде сүйлөшүп мындай айырмасы деле жок экен да, тиги жигит артынан чуркап атабы, тиги жигит өзү ошону каалап өзүнө келип атабы, кубаласа да болбой келип атса деле болбой эле, баары бир эле эгерде ажырашкан болсоң, балаң дагы бар болсо, демек сен ошол жигитке асылып аткан болосуң да.
Башын айлантып жаш баланын
башын айлантып окутуп чокутуп бир нерсе кылып эптеп эле ошо балага илешип эле өзүңдүн балаң менен кошо ошого күйөөгө тийгиси келип атат деген дагы бир ушундай сөздөр кетет да.
Ушундай нерсе бизде Кыргызстанда укмуштуудай баягы көп болгон үчүн, бир адатка канга сиңип калган нерсе болгон үчүн, мен азыр мындай кичинекей жаш балдар тийишип мүмкүн болсо деп анам эми баягы колумду сурап ушундай кылса, аябай уялам десең, сенин ата энең эмне дейт де,
ошо бир
дароо баштайм да, сенин апаң эмне дейт деген нерсе баягы өзүмдү аябай бир мындай тосмо коюп алгам да, жаш балдарга каршы тосмо коюп алгам. Тиги эртеңки күнү эле бул желим огуз көз ачыктар менен чогуу жүрчү эле деп
алам сырларындабы,
бул эмне малекет кылып ийди деп айтат го деп элечи баягы жаныңа жууткандан коркосуң да.
Ооба, экинчи жолу турмуш курардын алдында дагы бир аялдын бир макаласын окуп калгам, бир жолу ажырашып чыккан экен, анан экинчи жолу бир нече жигиттер колун сурап келсе, такыр мындай ооба дей албай койдум дейт. Анан отуруп аябай ойлонуп туруп, мен эмнеге ушунчалык корком күйөө тийгенден депчи. Анан чукуп отуруп аягында жетиптир да, көрсө дейт, мен экинчи жолу күйөөгө тийиштен эмес, мен экинчи жолу ажырашуудан коркот экенмин дейт.
Эми жакшы көргөн киши болсо чыга бериш керек, коркпой эле коюш керек. Жакшы, сени жакшы көрүп атса, ал аны жакшы көрүп атсаң дегенде чыгып көрүш керек. Анан кийин эми дагы ажырашып каламбы деп коркунуч бар албетте. Баягы бизде эме бар эмеспи элде, кайра-кайра турмушка чыгып атат, анан бир эмес эки жерге чыкты, үч жерге чыкты деген дагы мындай туура эмес да алчы. Мен ага макул эмесмин. Мейли ургаачын чырагы кырк деп бекеринен айткан эмес кардаштар. Бир турмуштан болбой калса экинчисинен бактылуу болот кээ бирлер. Андай айымдар көп эле. Мен мисалы көп эле айымдар тааныйм, биринчи турмушу болбой калгандан кийин экинчи жанагынтип күчтөнүп ички дараметин ачып туруп анан жакшынакай бирөөгө жолугуп анан экинчи турмушунда бактылуу болуп аткандар бар.
Бир жолу сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болот да. Кыргызда эми жакшы макал бар, кыздын чырагы кырк, чырайы кырк дегенчи. Анан деп коюшуп эле анан бир турмуштан жаңылгандан кийин эле кайра эле ушундай бир клеймо жабышып калат да. Бул эрден чыккан кыз деген сыяктуу, келин деген сыяктуучу. Ажырашкандан кийин эркек кишиге оңой нерсе экен ал. Экинчи жолу үйлөнөбү, үчүнчү жолу үйлөнөбү, төртүнчү жолу үйлөнөбү. Бирок кыз кишиге кайрадан турмуш жаңыртыш аябай укмуштуудай сөздөрдөн өтүшүң керек экен, шырдак болушуң керек экен, ийденишиң керек экен, бышышың керек экен да. Анан үчүнчү баягы бетиң пет болуш керек экен, унчукпай эле тийип кеткидейчи.
Обого жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул эже сиңдилер программасы. Мен атым Алия Суранова жана биз бүгүн ажырашуудан кийинки жашоо деген теманы талкуулап жатабыз. Студияда бүгүн менин конокторум Данакер үй-бүлөнү бекемдөө борборунун психологу Чынара Термичикова жана теле алып баруучу Назира Айтбекова.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Өзүмдүн алапайымды таппай аткан учурда мен азыр экинчи турмушту ойлоно элекмин да. Ойлонгондон да корком да, ал жака такыр тийиш элекмин да. Ошон үчүн баягы мен деле балким ким билет эртеңки күнү өз убагы келип көкүрөгүмдө жаратым айыккандан кийин мен да сүйгүм келеттир. Мен да жанында бирөө кыйынчылык учурумда баягы оорумду колдон алып, жеңилим жерден алып, таянычым, жөлөнүчүм болуп мен жанында туруусун каалайттырмын. Турмушта күйөөгө, күйөөдө жүргөндө мындай сен өзүңдү аял сезгиң келет экен, көп иштерди күйөөңө оодарып да коет экенсиң, экөөң бир иш болсо чогуу алып чогуу көтөргөндө жеңил болот экен, а жалгыз калганда бүт оор жүктүн баары үстүңө үйүлүп калат экен, ирелеңдеп араң көтөрөт экенсиң да ошол жүктүн баарынчы. Сен кайра жашоону башынан баштайт экенсиң, башынан баштап жашаганды үйрөнөт экенсиң. Баягы жаңы эле төрөлүп чыккан кулундай болуп калат экенсиң да, баягы шыйрактары катый элек, ирейип араң турган нерселер болот го, ошондой болуп титиреп араң туруп анан кайра бул соккуларга чыдап мындай башыңды өйдө көтөрүп басыш аял кишиге чоң эрдик экен, ушундай чоң эрдик экен. Мен буга чейин бактылуу болуп жүрүп эле бир жалгыз адамдардын жашоосун такыр түшүнбөптүрмүн да, мындай маани деле бербептирмин. А бул жалгыз калгандан кийин анан жалгыздык эмне экенин көрдүм да. Өзгөчө ажырашкандан кийин аял киши баягы жалгызсырап калат экен, эң оор нерсе ошо экен. Үйгө келсең азыр жолдошум келет, тамак жасап күтөйүн деген бир максатың жок да, жөн эле аңырайган үйгө келесиң, анан кечинде жатып эле бир ыптаанга оодарылып эле көнүп калгансың да, дароо кучактап жылуу жаткангачы, дейин десең эле муздак жаздык турат маңдайыңда. Анан тамак жеп атсаң жалгыз жеп аткан болосуң, баягы жашооң ким үчүн, каяка баратасың, маңызы таптакыр жоголуп эле баягы куруп аткан дубалдарың урап калат экен дагы. Анан бир тумандын арасында жүргөндөй болуп калат экенсиң, каяка кадам шилтешиңди билбейт экенсиң, каяка шилтебесем жардан алыс кулап кетем деп коркот экенсиң. Анан элдин дагы сенин аңдып турганы бир абдан кооптондурат экен. Мисалы үчүн жолдошуң барда каалашынча сүрөткө түшүп, каалашынча узун кийесиң, кыска кийесиңби, сүрөтүңдү илип кой, эч ким эчтеке дебейт. Кандай эки жолго ажырым жолго түштүң, сүрөткө түштүң, илип койдуң, шерменде бул бузулуп кеткен турбайбы, бул араң эле турган турбайбы деген нерсеге кептелет экенсиң да. Анан баягы ажырашкандан кийин эле сөзсүз аял киши сынып бычырандыга айланып анан ыйлап эле өзүн жоготуп коюш керек деген нерсе барбы же билбейм да. А качан мындай бутуңа туруп чуркап аракет кылып мен сынбайын, мен ушу жерден бир чорт үзүлгөн жерден токтоп калбайын деп аракет кылып атсаң, ажырашкан сага жарашыптыр э, мындай кулпуруп өзүңө келип калыптырсың деген сөздөрдү да угат экен. Мен ушундай сөздөрдү аябай көп уктум да. А развод оказывается тебе к лицу дегендер болду да.
Кызыктай эле болот.
Как это может быть к лицу, да? Сенин кантип ошол ажырашуу сага кантип жарашсын? Ар бир аял, Кудай сактасын, ар бир аял бактылуу болгусу келет. Жарымы жанында жүрүшүн каалайт, жалгыз калгысы келбейт. Биз муну деген күчтүү бололу. Эми мен эл адам, мен жеке өзүм эл адамын. Мени карап өсүп келаткан көп сиңдилер бар. Ажырашып калып, үй бүлөсү бычырандыга айланып, мындай бир үлгү көрө албай турган аялдар, келиндер бар. Эми азыр болсо мен канчалык күүлөнүп, күчтөнүп, бир долбоорлордун үстүндө иштейин да, анан алар болсо мени карап, ушундай күчтүү болуш керек экен, ушул жол менен кетиш керек экен деген нерсе алат да. Алар каалайсыңбы, каалабайсыңбы, аң сезимдин алдында ушул нерсе аларга бир дем күч берет. Ошон үчүн баягы үйдөгү балаң бар, аларды мындай таштап салбашың керек, алар үчүн күчтүү турушуң керек. Ушундай күчтүү болсоң, ошону дагы бир жаманга жоругандар болот экен. Бул араң эле турган неме го, ажыраша албай деген сөз болот экен да.
Анан ажырашуудан кийин дагы сиз айтып кеттиңиз го, күйөөлөрүн дагы күнөөлөгөн учурлар болот депчи. Көбүнчө баягы күйөөлөрүнө болгон таарынычы, кайын журтуна болгон таарынычын көп учурда биз ошо балдарынан дагы чыгарып аткан көп көрөбүз да.
Ошо тиги көпчүлүк учурда балда ортодо бир баланы манипуляция кылышат да, баланы курал катарында пайдаланышат. Баланын муктаждыктары жокко чыгып атканын эске алышпайт да. Мисалы эгер муктаждыгы ишке ашпай чоңоюп аткан бала депривацияга дуушар болот. Депривация деген бул адамга керек болгон муктаждыктарын ишке ашпай калган учурда депривация дейбиз да. Мисалы бала эмнеге муктаж? Бала албетте эненин мээримдүү баарлашуусуна муктаж, андан кийин атанын көңүл буруусуна муктаж. Мына ажырашканда албетте баланы курал катарында пайдаланып кээ бир келиндер деп коеюн да, балаңды көрсөтпөйм, бала сеники эмес, баланы өзүм эле багып кетем деп ушундай бир баланы курал катарында пайдаланган учурлар да кездешет. Ал эми кээ бир аталар болсо, сен кеттиңби, ажыраштыңбы, балаңды өзүң багып ал, мен башка аял алам, мен башка балалуу болом деген ушундай акыбалда болушат да. Эми негизи баланы курал кылбаш керек үйлөнгөндө. Бала деген атага да энеге да бирдей. Ата бала, мисалы атасы чоңойгон бала дагы албетте анын баягы өксүк комплекстери көбүрөөк болуп калат. Өксүк дегенибиз ошо тиги толук кандуу адам болбогон жактарды биз өксүк деп коебуз да, туурабы? Ошон үчүн балага атанын да эненин дагы тең камкордугу, ошондой эле тең мээрими, анан тең көңүл бурушу керек да. Албетте ажырашканда тиги көпчүлүгү чанда, эми кээ бирлери, эми баары эмес, эми баары арасында тиги баланы курал катарында пайдаланып баланын кызыкчылыгын эске албай болгон учурлар көп. Анан кийин бала өспүрүмгө келгенде эмне үчүн бала мындай тартипсиз болуп калган, ата энесин тарткан, атасын тарткан, чоң тегин тарткан деп мындай күнөөлүүлөрдү дагы бир жактан издей башташат да. Албетте бала кичинекейинен баштап жанагындай аябай маанилүү муктаждыктар ишке ашпай атканда өспүрүм куракта, албетте өспүрүм курактагы өзгөчөлүк деген да бир өзүнчө чоң тема да. Ал учурда бала эгерде аны түшүнө албай атышса, анын ойлоруна маани бербей атышса, албетте балада тиги каршылык көрсөтүү реакциялары чыгат.
Эң эле запкы жегени бул ортодо бала болуп калат экен. Анан балада ичинде, жан дүйнөсүндө эмнелер болуп атканын бул чоңдор түшүнбөйт экен. Чоңдор өз ара эсептеше берет экен, өз ара экидөө согуша берет экен, ортодо карачмындар ойлонбойт экен да. Ошон үчүн эң эле запкы жеген бала болуп калат экен. Анан ар бир аял баягы уяты бар аял баягы баласын ойлоп эле, эмтиги турмуш жаңыртсам деле ал адам балама кандай мамиле кылат, ал баламды кор кылып койбойбу деген сөзүнүн аркасына жашынып, баягы аял киши баласынын тагдырын ойлогон үчүн өмүр бою жалгыз өткөн балдар бар, аялдар бар да.
Анан мен байкап көрсөм, көп эле аялдар ошо күйөөлөрүнө болгон ичинде таарынычын көп учурда бала аркылуу да чыгарып салат экенбиз да. Кээдечи ошону өзүбүз сезбей турупчу, балага сүйлөп алабыз, ошо бала атасын тарткан депчи, бирөө менен сүйлөшүп туруп деле мисалы балким жамандап алабыз. Сен балаң, сен атаң ошондой да деп анан кийин менин оюмча аялда канчалык ичиңде батарынч болбосо дагы эч качан баягы балаңа атасын жамандап мисалычы, анткени бала менен ата өздөрү мамилесин экөө жалгыз түзүш керек да, кийлигишпейчи. Ошон
туура туура, анткени баягы азыркы тапта мисалы үчүн бизде биз интернет бар, интернеттен биз ажырашуудан кийинки нерселерди окуй алабыз, эмне кылыш керек, психологдордун кеңештерин ала алабыз, психологдор бар, алар менен байланыш түзүп өзүбүздү кантип алып жүрүш керек, депрессиядан кантип чыгарыш керек, баланы эмне кылыш керек ортодо, ажырашуу кандай балага таасир берет, мына ошол жөнүндө бүт маалыматтардын баарын алып окуй алабыз, окуй алабыз и ошого жараша мамиле кыла алабыз. Ата менен баланын мамилесинин ортосун бузбаш керек. Балага канчалык атасын жамандаган сайын бала атасын эмес, сени кошо жаман көрөт, сени кошо жаман көрөт, сенден алса. Анткени тии жүрөгүнүн түпкүрүндө атасына болгон сагынычы, кусасы турат. Баягы мен атасыз өсүп калгандыгыма ал куса, ал сагыныч канчалык деңгээлде чоң болушу мүмкүн, мен сезе алам. Баламдын көзү бир аз муңайым тартып калса, мен жанталашып атасына чалам, атасы менен байланыштырам, экөөнү жолугуштурганга аракет кылам. Экөө жетелешип, экөө жакшы баягы убакыт өткөрүп келсе, кадимкидей сүйүнөм, өзүм жүрөгүм жеңилдеп, өзүм атам менен тим эле сейилдеп келгендей сезилет да, мага ушундай сезим калат да. Атасына таарыныч болуп калбасын деген сыяктуу. Бул ушул кичинекей таарынычтардын баары баланын психологияда баланын тагдырына көп кесепетин тийгизет экен да. Баланын тагдыры башкача бурулуп кетиши мүмкүн экен. Ошол таарыныч ал балага аябай чоң жүк болуп келечекте мындай алдыга басканга тоскоолдук жаратышы мүмкүн экен. Ошон үчүн баланын көкүрөгүндө таарынычты болтурбогонго аракет кылыш керек экен да аял киши.
Ошондо мисалы ажырашкандан кийин ошол аял менен күйөөсүнүн ортосунда экөө тил табыша албай мындай бир конфликтте турса, кандай жолдор менен ошону чечүүгө болот?
Мисалы үчүн эгерде аялы да күйөөсү да түшүнүктүү адамдар болсо, экөө сүйлөшөлчү, диалогко келелчи деген бир жыйынтыкка келтириш өтө кыйын. Эгерде экөө сүйлөшө албайбыз, экөөбүз жолукса эле урушуп кетебиз десе, албетте ортомчул медиаторлор бар, үй бүлөлүк медиаторлор.
Алар балким бир туугандары же ата энеси ошол болушу керек.
Бир туугандары болушу мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда бир туугандар дайыма бир тараптын кызыкчылыгын колдоп турушат. Ал эми медиатор деген ортомчул адам, эки тарапка тең бирдей мамиледе болгон, эч кандай мындай кызыкчылыгы жок эч кимге, ушундай адам болсо жакшы да. Сүйлөшүп алса абдан эле жакшы болот. Бул эми өнүккөн цивилизациялык мамлекеттерде ошондой болуш керек да. Бизде тиги байыркы артта калган коомдо жашап аткан жокпуз да. Ажырашуу деген бул коомдо боло турган, орун ала турган нерсе болот экен ошондой. Андан да биз качып кутула албайбыз. Жашай албай атышса, бири бирин кызыкчылыктары дал келбей атса, жанагындай айтып атпаймынбы, алдыга койгон үмүттөрү талкаланып атса, бирин бири кээ бир учурда зордук зомбулук көрсөткөн учурлары да орун алып атса, эми ажырашууга туура келет да. Эми мындай ажырашуу орун алат да, муну жокко чыгара албайбыз. Бирок ошондой болгон күндө дагы маданияттуу түрдө, ушу билимдүү болуп, жакшынакай болуп сүйлөшүү жолдору менен ажырашып, анан дос катарында деле мамиледе калып калган кишилер болот да. Мисалы эрди катын болуп жашай албайт экенбиз, бирок экөөбүз мамилебиз баягы дос катарында мамиледе боло берели деп, экөөбүз өзүнчө үй бүлө күтүп, ошол эле учурда баланын кызыкчылыгын да эске алып жашай берсе деле болот да. Турмуш курардан мурун ойлонуп, жете өлчөп, биргесип, турмуштун ачы таттуусу бар экендигин эске алып туруп, турмушка чыгыш керек да, үйлөнүш керек. Эчтеке эмес, эртең жакшы болот деген үмүттү жана үмүтүңөр талкалаганга аракет кылат.
Менден аябай ушу ажырашып кеттим эле деп көз ачык сураган кыздар, келиндер аябай көп болот. Суранам, эгер адамдын сүйүүсү болбосо, кара күчкө салып өзүңөргө байлабагыла, жөн гана кой берип койгула. Эгер кайра баягы жаңылбаган жаак мүдүрүлбөгөн туяк болбойт. Эгерде кадырыңызды сезип кайра эртеңки күнү кечирим сурап келсе, анда кечирип коюңуз сүйүп аткан болсоңуз да. Эгер келбесе, ал адам башка бакытын таап кетсе, аны кайра чакырып, кайра эзип, өзүңүздү да эзип, аны да эзген кажети жок. жоңун анага кой бериңиз, бакыт тилеңиз, а өзүңүздүн бактыңыз алдыда турат да.
Обода эжесиңдилер программасы болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ажырашуудан кийинки жашоо деген тема тегерегинде талкуу жүргүздүк. Менин бүгүнкү конокторум Данакер үй-бүлөнү бекемдөө борборунун психологу Чынары Термичекова жана теле алып баруучу Назира Айтбекова болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат. Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Бишкекте саат 10:30 сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 23 сентябрдагы ишемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү уланталыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун шайлоого арналган жаңы долбоорун сунуштайбыз. 15 октябрдагы президенттик шайлоону утурлай, бул долбоор алкагында президентке талапкерлердин программаларын конкреттүү багыттар боюнча тийиштүү эксперттердин катышуусунда талдап талкуулайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат Бактыгүл. Токмокто терак уюштурууну көздөп жаткандар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдайт. Органдарга келип түшкөн болжолду кызматта маалыматтан улам милиция жана УКМК кызматкерлери биргеликте Токмок шаарындагы үйлөрдүн бирин тинтүүгө алган. Ал жактан экстремисттик мүнөздөгү басылма, аудио видео материалдар жана РГД-5 гранатасы алынган. Күч органдары мындан башка дагы 2 үйдө тинтүү жүргүзүп, экстремисттик басылмалар менен кошо ок дарылар, колго жасалган жардыруучу заттар, ок атуучу куралдар алынганын кабарлайт. Ички иштер министрлиги маалымдагандай, кармалган 3 адам шайлоо алдында жана шайлоо күнү терак уюштурууну көздөп жаткан. Кармалгандар убактылуу тергөө абагына камалып, аларга кылмыш иши козголду. Милиция учурда кармалгандардын башка шериктери бар жогун аныктоого киришти. Экс-президент Роза Отунбаева борбор шайлоо комиссияны таза иштөөгө чакырды. Силерди эл шайлаган, эч кимден коркпой, эч кимге баш ийбей иштегиле деген пикирин экс-президент Роза Отунбаева БШК мүчөлөрү менен бүгүн жолугушуу учурунда билдирди. Бул учурумда Акылбек Сариев БШКнын төрагасы болчу. Мен аны шайлоо учурунда көрүшчү эмесмин аны менен. Ал өз ишин өзү алып барып келген, мага отчет берчү эмес. Силерди Атамбаев өзүнө жакшы болуп калган талапкерлерге кыйынчылык болуш үчүн койгон эмес, деди Отунбаева. Экс президенттин бул сөзүнө БШКнын учурдагы төрайымы Нуржан Шайылдабекова жооп узатып, Боршайком бардык чечимдерди мыйзам негизинде гана алып бара турганын билдирди.
Председатель ЦИК не назначается президентом.
Мени президент Атамбаев шайлаган эмес, мени ушул жакта отурган коллегалар шайлаган. Биз эч ким менен жолукпайбыз жана бардык чечимди өзүбүз добуш аркылуу кабыл алабыз. Ушул отурган жерден бардык кесиптештериме кайрылам, маселени бурмалабастан жамаатты сыйлагыла биз коллегиалдуу органбыз. Демек чечимдин бардыгы добуш берүү менен кабыл алынат. Көпчүлүк жамаат кандай чечим кабыл алса, ошону да сыйлай билели, деди Шайылдабекова. Бүгүн акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылы Боршайком имаратынын ичинде БШК мүчөлөрү менен жолугушуу өткөрдү. Бир нече саат мурда кыймыл мүчөлөрү шайлоо технологиялары менен таанышып, алардын иштөө тартибин сыноодон өткөрдү. Бишкек шаардык милициясы Киркомстрой районундагы таштандылардын бирине жаңы төрөлгөн ымыркайды таштап кеткен энени тапты. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Оморов билдирди. Маалым болгондой, 14 сентябрда милицияга телефон аркылуу таштандыдан ымыркайдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Тартип сакчылары жерине барганда ымыркай киши колду болгону аныкталган.
Кечээ ошо кармалган, кармалып деген кечээ ИВСке киргизилген болчу. Азыр учурда ИВС анан кийин эмеде тергөө амалы каралып жатат. Ошол өзү баш ээсин жоготуп алыптыр, өлтүрүп койдум деп.
Адыл Оморов кошумчалагандай, учурда бир катар соттук экспертиза дайындалды жана тергөө иштери уланып жатат. Алыш жаңылыктардан АКШ бийлигинин президенти Дональд Трамп миграциялык буйругуна башкача чектөөлөр алмаштырышы мүмкүн экендигин айтылууда. The Wall Street Journal жазгандай, жаңы чектөө чаралары азыркыдан да көп жаранга таасирин тийгизет. Учурда жаңы эрежелердин үстүнөн президенттин администрациясы иштеп жатат. Журнал булактары чектөөлөр АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген өлкөлөрдүн жарандарына түз тиешелүү экенин айтат. Басылма кабарлагандай, Трамп жаңы чаралар туурасында 24 сентябрдан кийин жарыялайт. Анткени бул күнү Трамптын учурдагы миграциялык буйругунун мөөнөтү аяктайт.
Рахмат Самат. Самат Жумакадыров айтып берген бул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми биз уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттык 15 октябрдагы президенттик шайлоону утурлай жаңы долбоорун баштады. Бул долбоор алкагында президентке талапкерлердин программаларын конкреттүү багыттар боюнча тийиштүү эксперттердин катышуусунда талдап талкуулайбыз. 20 сентябрдагы талапкерлердин мамлекеттик башкаруу системасы же формасы боюнча программалары талдоо колдоого алынды. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шембай Кадырбеков жана Сереп Изилдөө институтунун директору Искендер Ормон уулу катышты. Талкууну кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсыздарбы, Азаттык чекет.org сайтынын көрөрмандары, Азаттык радиосунун угармандары. Биз бүгүн талапкерлердин мамлекеттиктин башкаруу системасы боюнча же формасы боюнча багытты талдайбыз. Ушул программаны даярдоонун учурунда бардык талапкерлерден ушул мамлекеттик башкаруу системасы тууралуу программаларын, көз карашын сурадык. Тилекке каршы айрымдары бул тууралуу берген жок. Биздин колубузда болгон талапкерлердин мамлекетти башкаруу системасы же формасы боюнча даярдалган атайын роликти көрүп, андан кийин талкуубузду улантабыз.
Өмүрбек Бабанов. Өмүрбек Бабанов башкаруу системасын өзгөртүүнү колдоп чыккан. Ал өлкө толугу менен парламенттик же толугу менен президенттик башкаруу системасын тандашы керектигин айтууда. Бабанов бул маселени 2020 жылы конституцияны өзгөртүү боюнча референдумда чечүүнү сунуштап жатат. Азымбек Бекназаров. Азымбек Бекназаровдун программасында элдик курултай институтун мамлекеттик расмий орган катары киргизүү каралган. Премьер-министрдин орду жоюлуп, президент аткаруу бийлигинин башында турат жана өлкө башчысы катары жыл сайын элдик курултайга отчет бермекчи. Жогорку кеңеш түздөн түз эл шайлаган депутаттардан түзүлүп, жалпы саны 60 кишиден куроону Бекназаров сунуштап чыкты. Сооронбай Жээнбеков. Социал-демократтардан аттанган Сооронбай Жээнбеков башкаруу системасын өзгөртүүгө негиз жок экенин билдирген. Ал азыркы президенттин багытын улантам деп, учурдагы парламенттик президенттик башкаруу системасын чыңдоо зарыл экенин белгиледи. Улукбек Кочкоров. Улукбек Кочкоров премьер-министр институтун толугу менен жоюп аткаруу бийлигин президентке баш ийдирүүнү сунуштап жатат. Талапкер президентти көзөмөлдөгөн элдик курултай институтун киргизүү зарыл деп эсептейт. Ага ылайык, курултайга президент 2 жылда бир отчет берип, эгер канааттандыраарлык эмес деп табылса, президентке ишенип көрсөтпөө укугун берүү сунушталууда. Адахам Адымаров. Адахам Адымаров күчтүү президенттик бийликти жактап келет. Бул талапкер мамлекеттин президенти бардык эл тарабынан шайланып, жана ошол эле мезгилде кыргыз өкмөтүн жетектеши керек деген пикирде. Ошондой эле өкмөттүн жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын так чектөө сунушталууда. Темир Сариев. Темир Сариев болсо конституция баш болгон мыйзамдарды обожо өзгөртө бербей, жетекчилер өздөрү өзгөрүш керек деген билдирген. Бирок Сариев учурда бийлик бутактары ортосундагы тең салмактык жана көзөмөл кылуу функциясы бузулганын, аны ордуна алып келүү үчүн кеңири талкуу зарылдыгын белгилеген. Бакыт Төрөбаев. Бакыт Төрөбаев президенттикке шайланса мамлекеттин башкаруу формасын аныктоо боюнча маселени референдумга чыгарууну сунуштап жатат. Анда өлкө жарандарынын алдына президенттик же парламенттик башкаруу системасын аныктоо боюнча суроо коюлат. Ошондой эле бул талапкер курултай институтун киргизүү жана Жогорку кеңештин депутаттарынын санын 120-дан 75-ке чейин азайтууну сунуштады. Токтайым Үмөталиева. Токтайым Үмөталиева президенттик парламенттик башкаруу зарыл деп эсептеп, 2003 жылкы баш мыйзамга кайтууну сунуштады. Үмөталиева бул система бийлик бутактарынын тең салмактуулугун камсыздайт деген пикирде.
Урматтуу эксперттер, мына айрым талапкерлердин мамлекеттик башкаруу жаатындагы программасы, көз карашы менен тааныштыңыздар. Бул азыр талкуунун эрежеси боюнча ар бир талапкердин программасындагы башкаруу системасы боюнча көз карашына баа берсеңиздер. Ишенбай мырза, сизден баштасак.
Талапкерлердин программасына баа бериш үчүн элден мурун конституцияда келе жаткан президенттин ыйгарым укугу эмне экенине дагы көңүл буруп койсок да, азыркы конституция боюнча президенттин ыйгарым укугунда социалдык экономикалык маселелер аларга кире албайт. Бул парламент менен премьер министрдин чечими. Ички саясат, тышкы саясаттагы парламент менен премьер министрдин укугуна кирет. Айтор, азыркы талапкерлердин программасын окуп көрсөңө таң каласың дагы, президенттик укук жок болсо дагы, ыйгарым укугу жок болсо дагы, ошо программанын 80-90% жалаң ошо премьердин ыйгарым укугунун негизинде түзүлгөн экен да. Ошондуктан баа бериш кыйын да, арасынан жулуп алып кайсы ушул президенттин укугу бар экенин табыш кыйын. Экинчи маселе дагы бир кызык чочуткан нерсе болуп атат. Байкап көрсөң, көпчүлүгү ушул президенттик ыйгарым укугуна алгансып же болбосо
Ичи чыкпай.
Эчтеке чыкпагандай жок, эми биз өзгөртүшүбүз керек конституциядагы, анан президент болгондон кийин президенттик ыйгарым укугун көбөйтөбүз деген ой менен чыгып аткан экен. Бул дагы таң калыштуу нерсе. Анан кийин дагы шылтоо кылып атышат, эл айтыш керек же президенттикпи же парламенттик деп. 2010 жылы эл айтты өзүнүн референдумда парламенттик мамлекет болсун деп өзүнүн добушун берип туруп, мына ошо менен ошонун негизинде азыр жашап келет жатабыз. Негизи мыйзам эч кимге жага бербейт. Мына үчөбүз турабыз, үчөбүз конституцияга, үчөбүздүн үч көз карашыбыз бар. Бирок көп чоң талкуудан кийин эл кабыл алгандан кийин ошо баш ийип, эң күрө дегенде 25-26 жылга чейин чыдап иштесек жакшы болот эле. Анан талапкерлер өзгөртөбүз дегенде мен таң калып атам. Ошо президенттикке атайылап ошо өзгөрткөнү келгендей эле болуп атышат да.
Каныбек мырза, сиздин пикириңиз кандай? Кандай баа бересиз?
Саясатта бир мындай гипотеза бар да. 19-жылы бул султандардын, императорлордун, королдордун кылымы болгон. Алар азайып дээрлик 50 өлкө. 20-жылы бул президенттер менен генералдык секретарлардын кылымы болду да. А 21-жылы эле акыркы 17 жылда парламенттик жолду тандап алган бул 30 ашык өлкө болду. Акыркы төңкөрүш болгон өлкөнүн баары президенттик өлкөдө болду. А жанагы президенттик өлкөгө кайра кетебиз дегендерге айтар элем. Акыркы 13 жылда парламенттиктен артка президенттикке кеткен Гана, Сенегал, Уганда болду да. Мына бизди Африкага теңестирип аткан кээ бир талапкерлерге айткым келет да. Экинчи, биз президенттигибизди башкысынан өткөздүк да. Кырсыктуу жолго келдик да. Себеби былтыркы конституция өзгөрүү киргизгенде ушул азаматтардын көбү ошону колдогон. А бүгүн көз караштары өзгөрүп, элге бөлөк нерсени убада кылып атат.
Искендер мырза, сизде кандай пикир калды, кандай баалайсыз?
Ооба, шайлоонун шарапаты башталары менен эле чындыгында жаңы саясат талаасында жаңы болбосо дагы жаңыдай өзүн тартуулагандар анык көрүнүп турат. Орто көзгөчөлүк чындыгында баарынын ушу программасын карап көргөндө реформа деген сөздүн көп өткөндүгү да. Реформаны кылабыз, реформачыл болобуз дегендейчи. Экинчиден аткаруу бийлигинин бүтүн милдеттемелерин өзүн мойнуна алып, пенсияны көбөйткөндөн баштап ошол жер аймактардын бөлүнүшүнө чейин бүт баардык нерселерди убада берип аткандыктары. Бул реформанын өкүнүчтүү жагы, реформа деген талаптар же болсо ачыктагандардын орто көзгөчөлүгү. Буну киши борбордоштурган, бир адамды борбордоштурган. Мындайча айтканда мен келсем эле булардын баары болот деген бир маңыздагы тон көп байкалат да. Өкүнүчтүүсү булардын ичинен реформаны абстрактуу айткан менен моундай мисалы президенттик башкаруу же болбосо парламенттикти өтө ачык айкын айтканы азыраак жок келсе, анан курултай башка механизмдерди айткандары бар. Алардын кандай болушун, кандай ошого алып бара тургандыгын же болбосо могуга жеткирем деген деңгээлдерге кайсы жол менен, кайсы үлгү менен жеткирерлигинде так даана эч кандай механизмдер да жок, анан цифралар дагы жок да. Абстрактуулук бар. Анан баары ошол эле учурда 2017 жылы декабрдан баштап булар кимиси болсо ошол президент жаңы президент болгондон кийин акыркы өзгөргөн жаңы конституцияны толугу менен ишке кирет да. Анан ал конституциянын өзгөрүүсүнө эч кандай салым кошпогондой эле конституцияны эң башта өзгөртүүгө бел байлагандары кызык болуп турат. Дагы эле негизги нугунда бир аз авторитардыкты ичинде камтыган бир талаптар алдыга чыгып атат десек болот да.
Демек талапкерлердин ушу мамлекеттик башкаруу системасы боюнча учурдагы абалды эске алуу менен айкын бир көз караш болбой жатабы?
Илгери бир Микеланджело Давид деген скульптураны жасаган экен да, анан айткан экен, ушундай гениальный скульптураны кантип сен жасадың десе, ал айткан экен, мен чоң бир мраморду алдым дагы лишнийлерди алып таштап отурдум дейт да. Кайсери жаман болсо ошону алып таштап отурсам ушундай болду деп. Конституция дагы ошондой нерсе да. Конституция иштеш керек. Бир поколение эмес, эки поколение эң күрдөгөндө иштеш керек да, ошондо билинет. Биз мына конституция алганда инерция менен президенттик тиги башкаруунун инерциясы менен бир топ 2-3 жыл жашап калдык. Бүгүнкү жанагы программаны окусам, кээ бир талапкерлер конституцияны жакшы окуган дагы эмес окшойт. Андан кийин принциптерин да билбейт экен. Даже айтып атат, мына эл өкүлү башка эл өкүлүнө отчет бериш керек дагы, а башка эл өкүлү анын жумуштан алган укугу бар деген. Бул чындыгында эле сабатсыздыкты көрсөтүп атат. Ушундай сунуштарды берип аткан биздин талапкерлер бар. Анан дагы бир кайталап кетейин. Эң курдап дегенде өзүнүн ыйгарым конституциялык укугун билип туруп, ошо негизинде программасын жазса, айтса жакшы болот эле да.
Эми сиздер айтып аткан идеалында ошондой болуш керек, бирок азыркы учурда реалдуу талапкерлер бар, программаларын сунуштады. Кайсы талапкердики мына сиздер айтып аткандай ошол принципке, конституцияга, учурдагы азыркы талаптарга ылайык деп эсептейсиздер? Эми конкреттүү түрдө талдай турган болсок,
мен окуп көрдүм негизги талапкерлердикин. Бир фактор бар да, 99-жылы декабрда Путин келди бийликке. Бир да конституцияны өзгөртпөй туруп 13 жыл бою Россияны өзгөртүп койду. 25 жылда биз мамлекеттик башкаруучуларды эч ким тарбиялаган жок. Орто Азияда эң чабал мамлекеттик система Кыргызстан, эң чабал мамлекеттик менеджерлер Кыргызстан. Мен сизге бир эле фактыны айтып берейин. Кыргызстандын бюджетинин бир бөлүгү Евразистин жалпы төлөмүнөн, бажы төлөмүнөн келип түшөт. Ошол жакта ким иштеп атканын кыргыз парламенти билбейт.
Искендер мырза, мына Каныбек мырза айтып атпайбы, парламенттик башкарууга өттүк дегени менен мындай номиналдуу гана укуктарга ээ болуп, учурдагы азыркы кырдаалда толук кандуу укукка ээ боло албай атат депчи. Балким мына ушундан улам баардык талапкерлер бизге күчтүү президенттик система керек деп айтып жатпасын.
Албетте, мунун
парламент өзүнүн ролун аткара албайбы?
Бир аз мандеми бардыр. Себеби дүйнөдө азыр 50 жакын өлкө парламенттик режим менен башкарылса, 50 жакыны президенттик менен башкарылат экен, бир 49-48. Анан ошого чукул бир 30 чукул дагы аралаш башкарылгандар бар экен да. Бирок ошонун ичинен көйгөйлөрүн чечүүдө эң акырын болгон ошол аралаш системалар экен. Себеби ал жерде жоопкерчиликтин кимде болгону так болбогондугу. Кээде кээ бир доминант адамдардын, же болбосо президент болобу, премьер болобу, өзүнүн укугунан дагы ашып өткөн укуктарды алдыга чыгарып, ошол жерден дагы иш чаташууларынын пайда болушу да. Балким ошондой түшүнүктөр алып келип, сөзсүз так даана жоопкерчиликке ээ болгон же премьер же президент жоопкерчиликти алсын деген болуп аткандыр. Бирок аралаш болгондо деле өнүгө алган, мисалы Францияга окшоп өнүгө алган өлкөлөр бар, эң алдыга чыккан. Маселе ал системанын сөзсүз эле президенттик же болбосо парламенттик болуусунан дагы көбүрөөк ошол кайсыл эреже болсо эреженин так даана иштелишинде, түшүнүктүү болушунда, экинчиси ошонун дагы иштелишинде экен да. А кандай татынакай мыйзамды, кандай татынакай эрежени койсоң деле ал иштебегенден кийин, же болбосо иштөө механизмдерин так даана алдыга чыгарбагандан кийин ал баягы эле көйгөй дагы эле кала берет экен.
Бир кошумча эле кетейинби, сиз айттыңыз жанагы президенттик өлкө 50 экен, парламенттик 50 экен деп. Ошого кошумча эле эң көп президенттик өлкө Африкада. 56 өлкө бар, ошонун 42 Африкада жайгашкан. А эң көп парламенттик өлкө бул Европада жайгашкан. Статистика. Биринчиден ички дүйнө продукция боюнча эң алдыга өнүккөндөр парламенттик өлкөлөр. Экинчи статистика. Эң көп коррупция бул президенттик өлкөлөр. Үчүнчү статистика. Төңкөрүштүн баары парламенттик эмес, президенттик өлкөлөрдө.
Мына биздин интерактивдүү түрдө Азаттык, Кыргыз Азаттык үн алгысы баракчабызга келген суроолор боло баштады. Биринчи суроону президенттикке талапкер катары чыгып, БШКнын каттоосунан өтпөй калган Рита Карасартова айым берүүдө. Ал ушул социал демократтардан чыккан Сооронбай Жээнбеков өзүнүн программасын сунуштабай эле учурдагы курсту улантам деп жатат дейт. Бул канчалык деңгээлде туура, шайлоочуларга карата мындай алдоо эмеспи? Себеби дегенде конкреттүү түрдө талданбай туруп кантип добуш бере алабыз деп жатат. Сиздер кандай ойдосуздар, Кишебай мырза?
Эми программасын таратпаса дагы мына агитационный материал негизи өзүнүн табигаты программанын нускасын көрсөтөт да. Мына агитационный материалды карап көрсөң, мисалы Сооронбай Жээнбековдуку жазылып турат: кыргыз көчү жолун талдайт,
жолун улайт,
жолун улайт дейт. Демек ал кишинин программасы ушундай экен, бирок мен түшүнө алган жокмун. Ал сөз программага эмне тиешеси бар, кыргыз көчүнө эмне кандай тиешеси бар? Ал киши президент болуп калса, кыргыз көчү ошо жол тандап калабы деген. Бирөө болсо алдыга жол дейби деп башкасы айтып атат, бирге жеңебиз деген. Бул ушундай элдер окубаса дагы жанагы агитацияда болуп турган баннерлердеги айтылган сөздөр алардын негизги программасы болуп эсептелиш керек. Анан түшүнүксүз нерселер болгондо элдер дагы билбей калып атат дагы. Анан туура айтып атат, алдоо жаңы технология пиар менен кетип аткандай сезилет да. Айтор бир бир кызык бир технология менен программасындагы мен окуй алган жокмун ал кишинин ушундай нерселер болуп атат да. Подсознаниянын негизинде гана утабыз деген ой болуп атат.
Анан дагы бир нерсени сиз белгилеп биз көргөндөй Өмүрбек Бабанов жана Бакыт Төрөбаев референдум аркылуу же президенттик же парламенттик институтту жоебуз деген программа менен чыгып атат. Бирок ошол эле учурда шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө эки саясатчы бириккенине байланыштуу бирөө президент, экинчиси премьер катары ошол шайлоого барар билдирүүдө да. Бул өздөрүнүн программасына карама каршы келүү эмес. Эгерде жоюла турган кызматка макул болсо.
Үч жагдай. Биринчиден программанын баары девальвация болуп кеткен. Экинчиден парламент эч ким жоюлбайт. Андай күч Кыргызстанга төрөлдү.
Премьерлик.
Үчүнчү ал жанагы премьерликти жоем же президенттик жоем деген ал жеке субъективдүү көз карашы. Ал шайланган күндө да анан парламенттин 89 менен өткөзө алабы, коомчулук колдойбу, анан ушундай шайлоо болгон сайын эле биз конституцияны өзгөртө беребиз. Андан көрө конституциялык мыйзамдарды өзгөртүп эле система өзгөрсө болот. Мисалы үчүн жанагы конституциялык закон өтүп кетти, мен каршы болдум эле, соттор жөнүндө дисциплинардык комиссия түзүйбү. Президент түзүп атат. Аны соттун элитасына бериш керек. 20-25 жыл жогорку соттун мүчөсү болуп жакшы иштеген абийирдүү адам кийинки сотторго агай мугалим болуп кимисине сөгүш берет, кимисине эскертүү берет, ошолор чечиш керек. Буга парламент менен президент кийлигишпеш керек. Ошондой конституцияны өзгөртпөй туруп да Кыргызстанды өзгөртсө болот.
Мына ошол эле учурда мына парламенттик системаны өнүктүрөм деген бийликчил талапкер Сооронбай Жээнбеков же болбосо мурдагы премьер Темир Сариевдердин канчалык деңгээлде мындай парламенттик системага ылайыкташкан программа учурдагы? Алар башкаларына караганда ошо парламенттик системаны өнүктүрөбүз деп убада берип жатпайбы? Сиздин пикириңизде.
Эми жана Сооронбай Жээнбековдун эмесинде программа менин оюмда, жүрөгүмдө бүгүнгө чейинки тажрыйбамдын элге сиңген көрсөткүчүмдө деп айткан жерин байкап калдым. Балким программаны ошондой тарызда бир эме кылып атса керек. А бирок негизинен бүгүнгө чейинки ошол жаңы конституциянын баягы өзгөргөн абалынын жаңы ошол эле 2040 даярдалып аткан программанын жана азыркы ошол 40 адам деп чыккан жаңы парламенттин же болбосо өкмөттүн программасы баары ошонун камтыган бир түшүнүктү ошону көчүлайт дегени да ошону улантуу болсо керек. Бирок негизинен алып келгенде бул жерде мындай алар кааласа каалабаса дегендей менин оюм жеке оюмда ушул Жээнбековдун эмеси парламенттик бир немеге жакын болгондой эле де факто да ошондой болуп кала тургандай болуп турат да. Мисалы болжол
азыркы курс уланса
уланса себеби ал киши бүгүнгө чейинки өзүнүн адамдык сапаты боюнча дагы өтө амбициялуу эмес экендигин бир премьер болгон учурда көрсөттү. Анан жаңы мыйзамдын негизинде дагы премьердин мүмкүнчүлүктөрү дагы кең. Ошону алып караганда кандай болгон күндө дагы ал жерде өзү балким программасында айтпаган күндө деле же болбосо ачык аны түшүндүрө албаган күндө деле ошондой бир парламент күчөгөн абалы төрө болуп калчу да. Премьер азыркы премьерибиз улантып же башкасы улантыткан күндө
кандай мырза сизде комментарий бар?
Мен саясатчылардын сүйлөгөн сөзүн эмес кылган ишине карата мамиле кылам да. Былтыр президентибиз айтты, ушул конституцияны колдоп берсеңер парламенттин ыйгарым укугу көбөйөт деди, президенттик азаят деди. Эл ишенип колдоп берди. Иса Өмүркулов дагы парламентте башкы баяндамачы катары ушуну айтты. Бир жыл өттү, президенттик администрациянын бюджети азайган жок, аларды 1 миллиард сомдой, жогорку кеңеште 8 миллион, штат азайган жок, ыйгарым укугу да азайган жок да. Анда азыркы бийликтин талапкери ушуну улантабы? Экинчиден биз чын эле парламентаризмди көбөйтсөк, азыр факт жүзүндө 6 партия бийликте, иш жүзүндө бир эле партия башкарып атат. Ким каршы болот аны? Бир эле партия башкарат. Аны ушул парламентаризмдин уланганыбы?
Ишенбай мырза, мына бизде дайыр суроо келип атат. Бек Абдыкахаров аттуу угарман кайсы талапкердин программасында жоопкерчиликти күчөтөт деп ойлойсуздар деп атат. Себеби дегенде көпчүлүк учурда айтып атпайбызбы, жоопкерсиздиктен улам ушундай абал жаралып атат депчи. Сиз кандай ойдосуз?
Мен жана айтып кетпедимби, 80-90% программада бул премьер министрдин ыйгарым укугун жазылган экен. Анан жоопкерчиликти кандай кылат белгисиз. Негизи мындай да саясатта, ким канчалык укугу колунда болсо, көп болсо ошончолук жоопкерчилик болуш керек.
президенттик башкарууну баш үстүнөн өткөрүп калды. Алардын ыйгарым укугу ушунчалык чоң эле, а жоопкерчиликти ким аткарчу эле? Өкмөт. Бүгүн накта жакшы нерсе келди да, премьер-министрдин укугу чоң, ошончолук и жоопкерчилик. Эгерде аткара албаган болсо, парламент аны кайра чакырганга укуктары бар. Мына ошондуктан жанагы кимдики жоопкерчиликтүү деген программада эч кимге кандай жоопкерчилик керек жок, дагы убада. Убада, куру убада. Мен бир принципиальный бир нерсени айткым келип атат да, президент болоюн дегенден кийин эң көрдөгөндө элиңди алдабашың керек. Эң көрдөгөндө программаңда мен жыргатам тигинтип деп айтпаш керек. Мына мисалы бирөөнүнде программа жасалган экен, эгерде мен президент болсом, 6 жылда Кыргызстан 10 эң өскөн, алдыда жүргөн мамлекеттеринин ичине кошом деген.
Ылдам өнүгүп жаткан деп, ылдам өнүгүп жаткан деп.
Кошом дейт. Эми ойлоп көргүлөрчү, бүгүн биздин Кыргызстан 146 местеде турат. Эгерде ички дүйнө продукциясы менен алып келгенде бир адамга мына 15 жылында мен 16 жылдын ичинде 3.7% гана өскөн экен да. Бул 3.5 000 доллар бир адамга келет экен. А 10-чу местеде турат жанагы Сан-Марино деген мамлекет. Аны кылса 60 000, 18 эсе көп. Эми 6 жылда ошондой деңгээлге жеткирим деп убада берип атат, ушу кийин президент болом деген. Өзү деле билип турат буга. Эгерде бүт СССР убагында иштеп аткан биздин промышленность иштеп турса, кумтөрдү улутташтырса дагы мындай деңгээлге жете албайт. Мына ушундай көп убадалар берип атышат, укугунда жок болсо дагы эптеп добуш алышы. Ушулар ошо кийин мамлекетти башкарам деген ой бар экен. Мына ушу иренжитип атат да.
Түшүнүктүү. Анан негизи эле Искендер мырза, сиздин пикирде ушу Кыргызстандын жарандары башкаруу системасына канчалык деңгээлде кызыгат? Ушул шайлоочулар добуш берерде ушул маселеге кызыгып туруп, ушул маселе боюнча позициясын карап туруп добуш беребе? Канчалык деңгээлде маанилүү бул нерсе?
Ар бир коомдо баягы саясий маданият деген болот эмеспи? Саясий маданият чындыгында ушу шайлоо учурунда өзүн көрсөтөт да. Анан биздеги саясий маданият анчалык программаны талдап, көп эле жерде ошондой, бирок бизде дагы ал процесс саясий өнүгүүдө бир өткөн учурда дагы эле жашап атканыбызга ишенишибиз керек. Анан ошол өткөн учурдагы коом катары саясий маданиятыбыз калыптана элек. Ошого жараша бүгүн ошол эле убада берген адам эртең башка да убада берип деле келип атат. Бул жерде ушул түшүнүктүү дагы айтып аткандары бир жагынан элдин канчалык талдабагандыгына бир жакшы билип тургандары да.
Мына башкаруу формасы боюнча айталы да, ушул талапкерлердин программасында парламенттеги депутаттардын санын кыскартуу боюнча дагы 3-4 талапкер айтып өттү да. Сиздин пикириңизди кандай? Мына биздин фейсбуктагы угармандарыбыз да айтып атат, ушул жааттагы көз караш кандай?
Мен ушул жөнүндө бир өзүм принципиальный бир оюмду айтып коеюнчу. Кичинекей мамлекет чоң мамлекет деген түшүнүк жок. Кичинекей закон чоң закон деген түшүнүк жок. Мыйзам бул биздин адам мамлекеттеги жашоонун эрежеси. Муну кабыл алыш, муну оңдош дагы өтө оор болуш керек. Ошондуктан мындай теория, мындай да теория масс деген бар, канчалык көп адам болсо ошончолук оңдоп бузуп коюш өтө кыйын болот да. Эмне үчүн легендардуу парламент деп 350 депутат болгондо ошо жөнүндө көп сөз айтып келет. Ошол жакта мен дагы депутат болуш үчүн бир нерсени кабыл алыш үчүн 350 көпчүлүк добуш алышканда канчалык кыйын, канчалык кыйын. Мына 35 мыйзам чыгаруучу палатада мен депутат болдум. Кечинде эле отуруп эле чай ичип атып 18 киши сүйлөшүп коюп туруп эле налог болобу, таможнябыз оңдоп койчубуз. Бизнесмендер эртең эмне болорун билбей калчу, туруктуу мыйзамыбыз жок болуп калчу да. Анан 120дан 70ке кичирейтебиз дейт. Эмне үчүн 70? Эч ким айта албайт.
Программадагы ишке ашпай турган пункттарды да айтып жатасыздар. Эмне кылуу керек? Кандай болсо дагы ушул талапкерлердин ичинен бирисин шайлоочулар тандашы керек болот. Эмнеге көңүл буруу керек?
Биринчи инсан, кыргыз эли бир айыл элбиз. Ким эмне болгон, кантип бийликке келген, бийликте жүргөндө эмне кылган, ыйманы кандай, жакшы билет. Кыргызда макал бар: эр эсептен жаңылса да, эл эсептен жаңылбайт деп. Бирок Иске мырзанын айтканы менен толук кошулам. Бизге парламентаризмди кыскартуу эмес, профессионалдуулугун арттырууну кеп кылышыбыз керек да.
Мен өзүм деле шайлоочумун да. Мен бир гана нерсеге баа берем. Айткан сөзүн эмес, убадасын эмес. Бул бүгүнкү күнгө чейин эмне жасады? Колунан эмне келди? Мына өзгөчө мына 3 талапкер жөнүндө премьер болуп жүрүп иштеген талапкер жөнүндө эл болсо ошолордун кыска убакыт иштесе дагы эмне жасай алды, колунан келе алдыбы, саясий эрки болдубу, же бирөөнүн айтканын эчип жасап жүрүштүбү, мына ошолордун баарын талдап туруп баа берсе ошондо туура тиги тандоо болот.
Азаттык 15 октябрдагы президенттик шайлоону утурлай жаңы долбоор баштады. Анда эксперттер менен президенттик жарышка чыккан талапкерлердин программасын багыттар боюнча талдайбыз. Бүгүн биз мамлекеттик башкаруу формасы системасы боюнча талкуу жүргүздүк. Биздин бүгүнкү талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков, жогорку кеңештин учурдагы депутаты Каныбек Иманалиев жана Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Ормон уулу болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-сентябрдагы кечки берүүлөрү соңуна келип жетти. Бишкектеги студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.